Projekts Vislatvijas vidusskola ietver divas mācību iestādes – Vislatvijas tālmācības vidusskolu un Brīvdabas vidusskolu. Pirmo paredzēts atvērt ar šī gada 1. Septembri, savukārt Brīvdabas vidusskolā šobrīd 628 audzēkņus izglīto divās licencētās tālmācību programmās. Projekta vadītājs Arvils Pekules sadzīst skolēnu interesi atbilst plānotajam, tāpat skola nesot saskārusies ar pedagogu trūkumu, pat otrādi atsevišķos gadījumos skola palīdzējusi speciālistus novirzīt arī uz citām iestādēm. Šobrīd lielākā problēma šķietam ir tā, ka, lai arī skolai ir licencētas mācību programmas, tā vēl nav akreditāta. Proti, mācīties tajā drīkst, taču līdz akreditācijai dokumentus par izglītības iegūšanu izsniegt tā nevar. Pekules gan skaidro, tas ir viens no uzdevumiem un skolai vēl ir laiks to paveikt.
Mēs nekustējām iesniegt pieteikumu uz akreditāciju rudenī, kā mēs bijām domājuši. Mēs to izdarījām tagad pavasarī. Par šo laiku pāris reizes mēs esam iesnieguši arī pretdzējuši informāciju, bet akreditācijas process nav sācies. Es domāju, ka viņi pārkalpēs uz nākamo rudeni. Tiem, kas bija 9. un 12. Process, tie, kur vēlējās skolu pabeigt ar diplomu un piekļūt eksāmeniem, mēs viņus pārcēlām uz citām Latvijas skolām. Tā kā šie skolēni pabeigs mācību gadu un dabūs diplomu, diemžēl ne mūsu skolā, bet galvenais ir rezultāts. Akreditācijai laiks tiek dots 2 gadi, kur laikā ir jāiegūst akreditācija, neredz nekādus šķēršļus, lai mēs viņu nepabeigtu 2. Gadā.
Sadarbība ar valsts iestādēm Pekules kopumā vērtē kā konstruktīvu un visnotaļ labu. Izglītības kontroles valsts dienests bijis arī pārbaudēs. Dienesta licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga neizslēdz iespēju, ka Brīvdabas vidusskola termiņā var paspēt novērst visas nepilnības un akreditēties, taču problēmu šobrīd esot daudz. Tostarp pedagogu trūkums, kuru iepriekš noliedz projekta vadītājs, turpina Andra Šenberga.
Šī izglītības iestādē nav gatava nodrošināt tādu izglītības procesu, kādu paredz normatīvu aktu prasības, nomainām mācību priekšmetus, par to nepaziņojot kvalitātes dienesta. Otrkārt, lai aizvietotu šīs vakances, viņi pieaicina tā saucamos brīvprātīgos pedagogus, netiek ievadīti valsts izglītības informācijas sistēmā, vēl dalīta mācību maksa, katrā gadījumā lētākajā maksā neietilpst tas viss noteiktais, kas ir šajos noteikumos noteikti.
Taču ar skolu apmierinātas bijušas Latvijas radio uzrunāto skolēnu mātes Krista Milberga, kuras dēls mācās 4. Klasē un Silvija Šēra, kuras meita mācās 6. Klasē, kā galvenos iegūmus vecāki min bērnu pastāvību, vairāk brīva laika citām interesēm un iespēju apgūt dzīvē praktiski noderīgas lietas. Vaicātas vai viņas neuztrauc fakts, ka bērni mācās šobrīd vēl neakreditētā skolā, vecāki sakās nē, jo ir pārliecināti, ka skolai tas izdosies noteiktajos termiņos. Turpina Krista Milberga.
Es paļaujos ka skolas administrācija ir ļoti atbildīga cilvēki, jo tāds iespējas man ir radies. Un arī viņu pašu bērni apgūst to pašu izglītību. Un tas man liek ticēt, ka akreditācija būs un notiks.
Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga skaidroja, arotbiedrībā šobrīd nav neviena šīs skolas pārstāvja, taču, lai pedagogi varētu izmantot arotbiedrības sniegto atbalstu, tiem jābūt organizācijā. Jebkurā gadījumā fakts, ka skola tās darbības sākumā nav akreditēta, bet jau strādā pats par sevi nav nekas pārsteidzošs un arī pedagogiem risku tas nerada. Vanaga gan uzsver, ka bērnu vecākiem svarīgi sekot līdzi kontrolējošo iestāžu atzinumiem, jo gadījumā, ja skolu neizdosies akreditēt, šis mācību process varbūt izrādījies velts, jo dokumentu par to iegūt nevarēs. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.